Baie welkom aan Dominee Christo en Hannetjie Jansen van Vieren. Hulle is ons gaste vanoggend, ons gastspreker en wat Grandparenting South Africa lei. So hulle sit daar agter. Kom ons gee vir hulle net 'n welkom aan 'n klap. Hemelvader, wat 'n voorreg om so saam te wees. Here, om ons oë op te hef na U toe. U woord, Here, U uitsprake, U gedagtes in ons harte te laat weerklank vind, om stil te word en vanoggend met 'n oop gemoed, met 'n ontvanklikheid, Here, U woord te ontvang en te sê, Here, kom en spreek U met ons. Dankie, Here, dat ons instrumente kan wees, of dit is deur ons sang en of dit is deur 'n spreker, Dominee Christo wat met ons kom praat, of het 'n getuienis is. Here, dankie dat ons instrumente in U hande kan wees en dat U geëer en geloof kan prys, kan word vanoggend. Seën hierdie diens, seën alles wat ons doen tot eer van U naam. Amen.
Vriende, dis vir my voorreg om vanoggend saam met julle hier te wees en ek wil hê jy moet net daar so lank. Dit, ons praat nou vanoggend oor spore van geloof en ek wil hê jy moet daai volgende blokkie nou so rukkie aan dink. Dink so lank aan die spore van God se genade in jou eie lewe. So as jy nou vanoggend ergens vir iemand moet sê waaroor jy baie dankbaar is, wat is dit wat God in jou lewe gedoen het? En jy moet dit nou vir iemand vertel. Wat sal daai goed wees? Ek dink nie ons moet nou net aan een ding dink nie, want dan ons geestelike lewe is so arm nie, as ek het so kan sê. So hier kan 'n klomp goeters wees. Jy hoef dit van niemand te sê nie, ek wil net jou gedagtes so lank daarby bring. En terwyl jy so lank daaraan dink, dan wys ek net na daai deeltjie op die skerm, so vergrootglasie, met 'n paar voetspore binne-in. Dit is Grandparenting South Africa se embleem. En dit beteken maar net dat 'n mens baie duidelik moet kyk na die spore wat jy los, maar ons moet ook baie mooi kyk na die spore wat ons volg. En dis maar waar die hele embleem dan nou vandaan kom. Maar miskien ook net so ietsie, terwyl jy nog steeds aan daai binnelste blokkie so lank dink, waar kom Grandparenting South Africa vandaan? Skies laat dit Engels is, maar dis nou, dis eintlik, is baie, vir die wêreld waarin ons beweeg, is dit baie makliker om of daar's 'n groter Engelse wêreld as 'n Afrikaanse wêreld, die in Suid-Afrika. Waar by 'n mens dink ek 'n invloed kan hê en daarom is ons is maar Afrikaans, maar ons sal ook die rooi taal probeer en dit doen wanneer ons moet. Ja, dit gaan eintlik daarom ook nie te moeilik vir ons. Ons is in 'n land met 11 landstale. Dit was my interessant dat jy oor Saudi-Arabië nou gesê het dat daar 20 tale is. Ek wonder sommer of hulle, wat is die amptstaal, of weet of al 20 ook amptelik is soos by ons. Ons het natuurlik nie 11 amptstale nie, ons het 12. Want dit gebaretaal het bygekom so rukkie gelede. Vriende, nou waar kom Grandparenting South Africa vandaan? So net hier voor COVID het ons oudste seun vir ons laat weet hy is op pad Australië toe. Toe kom COVID en tydens COVID, hulle toe nooit gegaan nie, hulle bly nou in die Kaap, maar tydens COVID het ons tweede seun, hy is ons derde kind, maar ons tweede seun gekom en gesê, maar hulle gaan na Australië toe. En hulle is daar. En ons het toe die eerste een sê, hulle oorweeg, hy het spesiaal van die Kaap af opgevlieg en vir pa en ma hierdie ding kom verduidelik. En toe het Hannetjie eintlik begin dink, ons het begin dink oor hoe gaan ons oupa en ouma wees oor 'n lang afstand. Long distance grandparenting. En by daai gedagte het ons 'n bietjie in die wêreld rond navraag gedoen en op die einde by 'n klompie mense uitgekom wat saam dink oor hierdie dinge, net ook sommer vir interessantheid dalk. Het agtergekom dat die meeste van die mense, predikante, pastore wat nou daarmee besig is, is nou uit die aard van die saak nou al ouer en hulle is nou al oupas en oumas. En as ek bietjie kan spog, ons het nou al 10 klein kinders, Ralf, so jy het 'n entjie om te gaan. So as ons nou by die seminar kom, sal ek partykeer vra hoeveel klein, is eintlik maar om te spog, jy weet, dan vra mens hoeveel klein kinders het jy nou en so, en dan vind mens nou uit wie die meeste en wie die minste. Verlede Sondag was ons op 'n plek en toe was daar iemand wat al 'n paar agterkleinkinders het en my oudste broer het in die week laat weet, hy is nou die eerste keer sy eerste agterkleinkind is in Kanada gebore. En so ja, die wêreld raak wyd, my oupas en oumas wyd verspreid. So raak ons betrokke by oupa en ouma dink praat daaroor saam en omtrent so in, ek dink is nou al 9 lande in die wêreld, is daar gemeenskappe wat baie ernstig is oor grandparenting. En dis 'n onderwerp wat vir my eintlik snaaks is dat ons nou eers daarby uitkom, want in die kerk, ek praat met Larry Fowler, hy is in Amerika, hy vra vir my, hoeveel keer het ek nou al gepreek oor die Bybelse verantwoordelikheid van 'n oupa en 'n ouma? Ek sê nee, ek het nog nooit daaroor gepreek nie. Hy sê, en hoeveel keer het jy nou al 'n preek gehoor oor die verantwoordelikheid van 'n oupa en 'n ouma? Ek sê nee, dit het ek ook nog nooit gehoor nie. En daar's 'n behoefte en wêreldwyd is dit besig om te groei. En ons is dankbaar daarvoor. En dis nie, skuis nou vir die mooi Afrikaans, dis nie rocket science nie, nee, dis maar evangelie, dis eenvoudig, dis nie nuwe goed nie, maar ons hoor dit nie altyd met die oupa en ouma ore nie. En nou wil ek sommer dadelik sê, as ek nou vanoggend gaan begin, terwyl julle steeds daaraan dink, nee, terwyl ons gaan begin, ons praat nie vanoggend met oupas en oumas nie. Ons praat met hulle ook. Maar hier's gewoon kinders hier, pa's en ma's, wat kinders het. Hier's gewoon kinders hier, wat 'n pa en 'n ma het, maar wat ook nog nie self kinders is nie. So, ons praat eintlik met al die geslagte, van oud tot baie jonk. So, ek sien, hier's 'n paar jongetjies hier. Julle is naby aan ons hart. Oor die ding wat ek wou sê, van daar die aanvanklik die 7 lande, waar daar 'n bietjie van grandparenting gepraat was, al die dominees en die pastore, was ergens met jeugbediening, youth ministry besig. Ek self kom die laaste 11 jaar uit gesinsbediening uit in die gemeente waarin ek was. So daar's 'n generasionele bediening binne in grandparenting South Africa. So dit gaan nie net oor die oupas en oumas nie, so die kinders en die kleinkinders moet ook vanoggend, julle kan ook luister en saam dink oor dit waarmee ons besig is. Vriende, die oomblik van stilte wil ek hê, jy moet nou daai goeders wat jy aan gedink het, sê sommer dankie vir die Here daarvoor. Al daai oomblikke van genade in jou lewe. En as jy daarvoor dankie sê, gaan 'n tydjie gee daarvoor, dan gaan ek met 'n baie kort gebed net ook die oomblik van stilte gedeelte afsluit. Ja, Here, U is goed vir ons, U goedheid is sonder einde. Daar is nie perke aan nie. En ons fokus ongelukkig, Here, moet ons bely, baie keer op die dinge wat nie so goed gaan in ons lewens nie. Help ons om vanoggend ook te kan fokus op U genade en op U liefde. Vir ons kinders, vir hulle kinders en ook hulle kinders en ook die nog ongebore volgende geslag, soos wat U in die woord ook vir ons dit deurgee. Seën ons saam wees vanoggend hier. Maak ons harte oop, ons ore oop, om U deur die Gees te kan hoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, is die gedeeltetjie waarby ons nou net was, ek wil eintlik net na die prentjie wys van die wekker, die tyd daar. Ons het in die lied ook saam gesing, die heel eerste lied was die begin en die einde, daar's 'n tyd. En as ons kyk na die tyd wat al verby is, dan het ons dinge om vir dankbaar te wees. As ons kyk na die tyd wat voor ons is, dan weet ons nie heeltemal, ons weet mos nou nie wat dit alles vir ons inhou nie, nê. So daarom ons het nou nog tyd en ons moet die beste gebruik maak van elke geleentheid, van elke oomblik, van elke dag wat ons het. Ook in ons verhouding met ons kinders, kleinkinders, ons gemeenskap, oral. En dit is ook iets wat in ons agterkop moet wees. En as ons by die seminar kom, sal ons ernstig ook aan hierdie tydsaspek een bietjie meer aandag gee. Hoeveel tyd het ek oor om te doen hierdie dinge waarmee ons besig is? Vriende, ons gaan uit 'n paar skrifgedeeltes lees. Ek gaan dit alles vir julle daar wys. So jy hoef dit nie in jou Bybel na te spoor nie, as jy, maar dit, ons gaan hoofsaaklik uit 2 gedeeltes. Nie Psalm 103 nie, maar Psalm 78 en dan ook Deuteronomium 4 is die gedeeltes wat ons net so bietjie vanoggend aan aandag gaan gee. Kom ons kyk wat sê die woord vir ons oor ons spore van geloof. Deuteronomium 4 vers 9. Pas net op en wees baie versigtig om so lank julle leef, daai tydsaspek nie, nie hierdie dinge wat julle gesien het, te vergeet en te veronagsaam nie. Julle moet dit alles vir julle kinders en julle kleinkinders inskerp. So daai goeders wat jy net nou al aan gedink het, die goed wat God in jou lewe gedoen het, hier is 'n Bybelse opdrag daaroor. Dis die dinge wat God in jou lewe laat gebeur het, persoonlik, en al hierdie dinge wat hy aan ons gedoen het, ons moet versigtig wees daarmee, want vir so lank ons leef, so lank ons nog tyd oor het, moet ons dit vir ons kinders en ons kleinkinders vertel. En nou wil ek hê jy moet so bietjie skuldig voel as jy nou begin dink aan die mooi goeders wat jy al in jou lewe beleef het, wat God gedoen het. Hoeveel daarvan het jy al vir jou kinders en kleinkinders en dalk agterkleinkinders het jy al vertel? Want as ons dit nie vertel het nie, en die kinders wat hier is, julle kan nou by die huis bietjie vir pa en ma gaan vra om te sê, weet julle, wat is daai goed wat al in julle lewens gebeur het waarvan ons nou nog nie weet nie? Vertel ons 'n bietjie, wat het God in jou lewe vir jou gedoen? Ek dink dis wat die teksvers wil hê ons moet doen. Dan gaan ons na Psalm 78 toe en ons lees daar 'n gedig. Ek gaan 'n gedig voordra, ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die verre verlede. Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. So bietjie dink aan hierdie laaste gedeelte, wat God gedoen het, maar ook die wonderdade wat hy gedoen het. So daai dinge wat jy net nou in jou gedagtes gekry het, baie daarvan het jy beleef as 'n wonderwerk. Dis fantasties dat dit gebeur het, maar ons het nie eintlik altyd 'n getuienis daaroor. Jy weet, ons praat nie eintlik daaroor nie, want dis vir my 'n wonderwerk, maar ek voel half, dis dalk nou nie vir iemand anders nie. Maar ons moet vertel hoe wonderlik vir ons dit was, sodat ons kinders iets daarvan kan hoor. Hy het aan Jakob sy voorskrifte gegee, aan Israel sy onderwysing. Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, en die kinders wat nog gebore sal word, dit weer aan hulle kinders kan vertel. So afhangende hoe jy tel hier, praat hier nou al klaar van 4 geslagte, en daar is 2 wat ons nog nie ken nie, wat nog moet gebore word, en hulle moet aan hulle kinders dit ook vertel. En as jy nou bietjie anders daaroor dink, dan kan jy aan die voorkant nog 'n geslag bysit, dan is jy eintlik 5 geslagte waaroor gepraat word. Maar vriende, die slegste ding is, dat, eintlik moet ek nog daai versie net lees, verskoon, so sal hulle dan op God vertrou, en nie vergeet wat hy gedoen het. Hier is die belangrike een, so Ons moet, iemand moet vertel, ons moet vertel, so hulle daai ver ongebore geslagte, dat hulle ook dit nie sal vergeet nie, dat hulle dit sal kan weet, en dat hulle dan op God kan vertrou, en nie vergeet wat hy gedoen het nie, maar gehoorsaam sal wees aan wat hy beveel het. Nou, hierin in psalms gaan dit baie oor natuurlijk die woord wat hulle gehad het tot hulle beskikking toe, dit was anders as wat ons Bybel nou lyk, maar daar was baie oorvertel, nee, wat het God in, vir ons gedoen, nou weet die kinders dit, en hy volgende ongebore geslagte weet dit nie, en op die einde, as dit oorvertel word, weet die verste geslagte, waaraan hulle gehoorsaam moet wees, hoe moet hulle lewe lyk. Nou, as vier geslagte lank, dit nie doen nie, kan dit binnen vier geslagte, kan het totaal en al vergeet te wees. En die Bybel het een gedeelte daarover, wat hy ons daarover vertel, in Joshua 2 van vers 10 af. As jy Joshua 2 vers 10, as jy daar lees, dan staan daar, min of meer is nou maar my eie woorde, en toe is daar een volgende geslag, wat na vore gekom het, wat eintlik van God niks geweet het nie. Vier geslagte na Joshua. En as jy nou dink, wat is die wonderlike goed wat God aan Joshua gedoen het, toe hy die klomp, die beloofde land ingeneem het, al die wonderwerke wat daar gebeur het, ek meen, hulle moes al vertel het van alles wat Moses gedoen het, en die uittog uit Egypte, en die deurtog deur die Rooi See, en die helder lig in die nag, en in die dag die vier kolom wat hulle gelei het daar deur die woestijn, 40 jaar lang, en 'n geslag wat in die woestijn moes omkom. Dink net aan al die geskiedenis wat hierdie ouens gehad het om van te vertel. Joshua 2 sê, hulle het dit nie gedoen nie. En toe daar een geslag gekom wat die Here nie geken het nie. Het is een tragiese geskiedenis wat ons daar in Joshua 2 dan ook lees. So een tyd terug, Hanetjie die story vertel, of sy het dit gehoor, is nou al een hele rukkie terug toe daar by Beaufort West. Het was ons lang baie droog daar, daar was die water nie. En toe reen dit. En toe ry die ouwens daar in die Karoo koppies rond. En hulle het vastgeval daar. Met hulle 4x4 voertuie daar rond gery en so aan. En toe het my laat dink aan hoe doen een mens om 4x4 te ry? As jy, ek is nou nie 'n kenner daarop nie, maar ek het bykie gaan lees. Nou sê hulle, as jy so in een modder omgewing is, soos daar die prentjie daar onderwys, dan moet die ou, jou voertuig moet in die spore bly. As dit nie in die spore bly nie, jy kan selfs naderhand sikkel jy om uit te kom, maar as jy uitgekom het daar, dan is jou kans om vast te val baie, baie, baie goed. So die ouwens wat hierdie paie reis sal nou seker weet, jy bly in die spoor wat vir jou uitgelees, daar is die pad wat jy op bly, dan is jy op die regte pad. En dit het my aan grandparenting South Africa laat dink, aan my eie oupa en oupa wees, en wat ons vir ons kinders moet nalaat, is hierdie spore van geloof, waaraan hulle kan loop, tree vir tree, sodat hulle nie onkundig sal wees, oor die pad wat hulle ook moet loop nie. Sodat hulle kinders en die nog ongebore geslag ook in die spore kan loop. Dan is daar 'n storiekie wat maar dieselfde is. Ek het my pa was ook 'n predikant gewees en hy is nou al 'n hele paar jaar oorlede en hy het hierdie storie vertel. En van die ouer garde sal dalk onthou, daar was 'n boekie, het was 'n rooi boekie. En die boekie se titel was Die Huisie met die Goue Vensters. Ek weet nie of iemand dit ooit en julle om onthou. Nou, ek het 'n vermoede dat hierdie storie kom uit daai Die Huisie met die Goue Vensters. Ek is nou eintlik in die versoeking om gou net oor Die Huisie met die Goue Vensters iets te gesê het. Kom ek sê maar net sommer, dis nou die titel van die ouetjie het so oor die pad gekyk en dan het hy altyd daar aan die ander kant die huisie gesien, nie met sonsondergang en lyk dit of daai huis goue vensters het. Totdat hy die dag geloop het tot daar, toe sê nie, is maar gewone vensters, nee, en is maar die sonse lig wat weerkaat. Nou, dit het 'n boodskap op homself, maar die story wat ek wil vertel, is van hierdie pa wat hy het ongelukkig 'n bietjie diep in die bottel gekyk. En dan het dit nou nie goed gegaan altyd daar by die huis nie. En toe op 'n kol in die wintertyd gesneeu buitekant en hy is die aand, die kroeg was nie te ver van daar af nie en hy toe gestap kroeg toe en toe hy so by die twinbank besig is, toe sien hy rukkie daarna, hier kom sy oudste steen ingestap by die kroeg. En hy sê, my seun, maar hoe kom jy hier? Ek meen, hy is baie kwaad vir hom dat hy daar is. Hy sê, nie, ach nie, is baie makkelijk, pa, want het nou buiten gesneeuw, nie. Toe sê, hy is baie makkelijk, ek het net pa se spore gevolg. Nou, is baie makkelijk om hier uit te kom. Vriende, ons los spore. Kan slegte spore wees, soos hierdie persoon, of dit kan anders wees. Ongelukkig is dit nie altyd waar, dat die goeie spore wat ons los, gevolg word nie. Kom ons wees net realisties daaroor ook. Pa en ma kan partykeer die mooiste spore loop, en dan trap die kinders skeef. Het kan ook anders omwerk. Die kinders kan die slegste spore voor hulle hê, en dan kom doen God 'n wonderwerk, en hulle loop goeie spore. So dis genade. Al hierdie dinge is waar. So ons ontken nie dat dit ook nie waar kan wees nie. Maar dit neem nie die feit weg, dat ons, en ek aanvaar allemaal van ons wat vanoggend hier is, is gelowiges, ons is kinders van die Here. Jesus Christus het aan die kruis vir ons sondes gesterf, ons is bewus daarvan, en ons loop met alles in ons die pad van geloof. En daai pad wat ons doen, is die spore wat ons loop, maar ons moet dit baie intentioneel doen. Dit beteken, hierdie spore gaan nie maar net sommer vanself kom nie, nee. Ek kan dink dis vanself. Ek gaan mos Sondag kerk toe. Ek vloek nie, ek raas nie, ek doen nie dit nie, ek doen nie dat nie, so. My kinders moet mos die spore kan sien wat ek loop. Dit is deels waar. Maar die groter waarheid is, dat ons met intentioneel, ons met die regte bedoeling, met ons eindelijk hierdie spore naal. So ons moet een partykeer een bietjie dink. Soos ek jou vanoggend laat dink het aan die dinge wat God in jou leven vir jou gedoen het. Dis uniek aan jou, en dit moet jy aan jou kinders nie net voorleef nie, maar jy moet dit ook voorpraat. So ernstig moet jy doelbewus, intentioneel begin dink, wat is dit wat ek nog moet doen, nog moet sê, sodat my kinders in die regte spoor kan loop. Hierdie gebeur nie outomaties nie. Ek herhaal dit nou 'n bietjie, want ek wil hê dis iets wat ons moet koop. Jy kan aangaan met jou lewe. Hoe is daai advertensie, you can stay as you are for the rest of your life, or you can change to mainstay, nee. Nou ek weet, dis nou nie 'n baie goeie advertensie daai nie. Ek sien net saam 'n paar ouens, maar weet julle, daai advertensie, die woorde van die advertensie, jy kan bly soos jy is vir die rest van jou lewe, en dan bly jy net daar waar jy is. Nee, jy moet verander. Jy moet doelbewus, intentioneel die spore gaan wys, sodat jou kinders en hulle kinders dit met oorvertel kan word, tot aan die geslag wat nog nie gebore is nie. Vriende, nou, ons is op die oomblik in 'n tyd van die wêreldse geskiedenis, en ook in Suid-Afrika, ons is dit nie gespaar nie, ons is net so 'n bietjie ver agter, dat dit nie vir ons lyk asof die volgende geslagte noodwendig in die spore loop wat ons wil hê hulle moet loop nie. Ons dink partykeer die kerke is besig om is 'n bietjie leeg te loop. Sê daai prentjie, jy hoef nou te lees nie, maar ek sien sommer net, dis nou 'n prentjie wat ek gekyk het daar staan in the US decline of Christianity. Waarom is daar so min van Generation Z wat tref word. Het is eindelijk een baie mooi prentjie daar, as hy nou tyd het om mooi in detail na om te kyk, jy hoef nie. Wat dit vir ons sê is, daar is een probleem, ons het een uitdaging, as daar een probleem is. Want het lyk nie asof die kinders en die kleinkinders en die achterkleinkinders in ons land so omstandighede noodwendig in die spore wil loop wat ons dink ons lê nie. Nou vriende, die, nou is het makkelijk om die probleem na die jongklomp toe te gooi, nee, om te sê, hulle loop nie in die spore nie, hulle kom nie daar uit nie. Ons dink dat geloof is verlore vir die volgende geslagte. Hulle wil net nie meer hoor nie. Maar vriende, het is nie dat die jong mense nie meer glo nie. Wil jy ons met dit mooi hoor? Het is nie dat die jonger geslag en die volgende geslagte nie meer glo nie. Hulle glo meestal nog dat God daar is. Maar dis omtrent dit. God is nie meer relevant in hulle lewens nie. En hierdie is 'n groot aanklag, dink ek, ongelukkig vir ons. Want waarom is geloof nie meer relevant, of God nie meer relevant vir die volgende geslagte nie? Vriende, die sleg ding is dat hulle nie God se relevantie altyd in ons lewens raak sien. En daarom is dit so'n bietjie terug na ons toe, nee, oor hoe lyk hierdie spore van geloof wat ons los vir hulle wat na ons kom. Is ons intentioneel daarmee besig? Dink ons, hoe kan ons hierdie spore dan los? Want dit sê aan die ander kant dat ons spore eindelijk vir ons jongmense wys dat God nie meer vir ons relevant is. En dis 'n baie groot veralgemening, ek besef dit as ek dit sê. Maar dit sê toch vir my, as ons gekyk het na die opdrag wat oupas en oumas het om spore van geloof te los, of om te vertel vir die geslag en die volgende geslagte en so, dat ons deur die Gees vanoggend ook moet hoor vir onsself, en voor God moet staan om te sê, Here, maar hoe is ek regtig intentioneel daarmee besig? Of is dit iets wat ek gehoop het, wat maar sommer net daar sal wees? En daai, waarom nie, hoekom is God nie meer relevant nie? Waarom is God nie meer relevant nie? Is omdat ons volgende geslagte nie in ons eie lewe raak sien hoe God vir my relevant is. Wie is God vir my? En hoe lyk dit in my elke dagse lewe, van ek opstaan, totdat ek gaan slaap vanavond? Want dit gaan ook wees oor die goeders wat ek praat, wat ek dink. Daai groot dinge wat ons nou aan gedink het, jylle in die begin wat God in my lewe vir my gedoen het, hoe kan ek daarvoor dankbaar wees? Hoe kan ek daaroor getuig? Hoe kan ek daarmee besig wees? Want dan gaan die mense rondom my weet dat God vir my eintlik relevant is. Vriende, wie moet hierdie spoor nalaat, is eintlik nie nodig om die vraag te vra nie. Deuteronomium 4 vers 9 het gesê, om so lang jylle leef, hierdie dinge wat jylle gesien het, jylle moet dit alles vir jylle kinders en jylle kleinkinders inskerp. Jylle moet dit doen. Ons moet dit doen. Dis op die einde, nou maar wat ek ons lees dit maar weer daar, is eindelijk Godse plan vir oupas en oumas hierdie. Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak. So hy het dit aan ons voorvaders beloof om dit aan hulle kinders bekend te maak. So dat die volgende geslag wat dan eindelijk ons is, dit kan weet. En die kinders wat nog gebore moet word, dit weer aan hulle kinders wat dan ook nog moet kom, vir dis hoekom ek nou by 5 geslagte uitkom, het hang nou maar net af waar jy begin nie mee. So sal hulle dan op God vertrou en nie vergeet wat hy gedoen het nie. So as ons wil hê die volgende geslag moet volledig op God vertrou, dan lê die onus rus op ons. En as ons vandag jonger kinders hier in die kerk is, en ons, weet julle, julle gaan ook ouer word. En julle gaan ergens ook, as die Here dit so wil, pa en ma word. En dan moet julle weer kan vertel van wat God alles vir julle, van klein tyd af, wat God vir jou gedoen het. En as ons hierdie kan reg kry, dan weet ons dat die volgende geslagte is eintlik veilig. Dit hoop ons net om aan te hou bid vir al daai geslagte verder aan. Miskien maar net so getuienis sien, ons bid nie elke dag so nie, maar ons het so gebedslysie en ek sal ander dag, as ons weer hier is, bietjie verduidelik hoe ons daarmee doen. Maar ek, my en Hanetjie se oë het bietjie oopgegaan hiervoor, sodat ons nou al bid vir daai 4 geslagte verder. Ek weet nie waar hulle gaan bly nie. Ek weet nie wat se vanne hulle gaan hê nie. Ek weet nie eens wat se taal hulle gaan praat nie, nê. Maar ons bid nou al vir hulle. En natuurlik moet mense ook nie ophou om te bid vir jou kinders en jou kleinkinders en jou wie wat nou nog by jou is nie. Hulle is eintlik die vir wie ons eintlik hierdie getuienis moet gee, nie net moet bid nie. Ons moet sommer saam met hulle dit ook beleef. Vriende, daar is een slim ou daar in Amerika, Ralph Sauom, ek dink, die eerste keer wat ek hier was, februari maand, dink ek het jy vir Barna aangehaal. Ek dink so, kan nie onthou precies nie, hy is een navorser daar uit Amerika uit. En Barna doen interessante navorsing oor geloof, en dit wat mense glo, en wat mense nie glo nie, enzovoorts. Maar hy het in een studie gemaakt om te sê, maar wie het die meeste invloed in jongmense se lewens. En dis 'n kerknavorsingsstuk, en ek dink daar was half die veronderstelling met al die groot Amerikaanse kerke, met die youth pastors en so aan. Jy weet, ek dink hulle het eintlik gesê, so 'n jeugdominee, youth pastor, het 'n ongelooflike groot invloed op kinders se lewe. En daarom die kerke is ons vol ook daan, dus die jeug is een kant en die ander is hierdie kant en so aan. En toe die bevinding eintlik anders gelyk. Die jeug dominee, die youth pastor se invloed op kinders, jongmense se lewe, is maar hierby, ek kan nie eens onthou nie, 5 of 6, so iets. Wie die belangrikste invloed in 'n kind se lewe? Pa en ma. So die pa's en ma's wat van ons allemaal, dat jy nou kleinkinders het, dan het jy, is jy ons nog een pa en een ma ook, jy het ook kinders. Jy, soos jy hier sit, het die grootste invloed op jou kinders se lewe. Moenie dit ooit miskyk nie. En wie het die tweede grootste invloed op kinders se lewe? Oupa en ouma. Oupa en ouma. Spore wat oupa en ouma loop. Partykeer, ek is nou half in die manier, as jy hoor ook mense wat 'n getuienis lewer of iets praat van waar hulle geloof vandaan kom, dan sê jy baie keer hoor dat die kinders eintlik pa en ma eintlik bietjie verbygaan. En hulle sê, maar my oupa het dit en dit gedoen. Hier was 'n hele, ja, ek gaan nou nie gemeente se name sê nie, maar so een tykie terug hier in een gemeente in ons omgewing, het die jong dominee daar, so laas jaar al het ons daarna, het hy gepraat, en hy is een, wat vertel het van sy oupa, sy invloed in sy lewe, en op die einde was dit ook deel van hoekom hy een predikant geword het. So, vriende, oupa en ouma het 'n ongelooflike invloed, maar ook 'n ongelooflike bybelse opdrag. En dit het ons nou tot hier toe eintlik al 'n bietjie gekyk in Psalm 78 en Deuteronomium 4. En dis maar 2 gedeeltes in die Bybel. Daar is baie ander plekke in die Bybel wat 'n oupa en 'n ouma se verantwoordelikheid uitspel. Vriende, so ons sê dan invloed op ons kinders se lewe, op ons kleinkinders, en ek glo dan deur dit ook op ons agterkleinkinders, en nou nog verder. So dit beteken intentioneel, ons moet met beplanning eintlik, met ons kinders en ons kleinkinders praat oor die groot dade wat God in ons lewe gedoen het. Daai goeders wat jy nou in die begin aan al gedink het, en miskien het jy intussen tyd al 'n klompie bygedink. Ons moet vir ons nageslag vertel watter invloed God op in ons lewe het, watter relevantheid God in ons lewe het. Daai dag in my lewe het dit of dat gebeur, en dit is hoe my lewe verander het, en ek leef dit vandag nog. Ek vertel dit vir julle. Vertel hoe God jou gedra het in jou grootste nood, daai krisis wat jy gehad het, wat jy gedink het, hier kom ek nooit deur nie. En as jy terugkyk, dan sien jy, maar God het my hierdeur gedra. Ons word partykeer ook deur God se genade verras, nee, ons is hier in 'n omgewing of op 'n plek of op 'n tyd in ons lewe, en dan skielik is daar net sommer so wonderlike ding wat met ons gebeur. En ons word daardeur verras. Ander kere is dit asof God ons kom wakker maak vir ons geloof. Ons het eintlik gedink ons het so al 'n bietjie verstar. En dan eendag besef jy net, joh, maar is maar die duiwel, die Satan wat my so wil laat dink. Op die einde is God eintlik net fantasties, en dit is wie hy in my lewe is. Mens kan vertel vir jou kinders van die invloed wat God op jou gehad het, toe jy self kinders groot gemaak het. En ons kinders en ons kleinkinders wil het graag hoor. Ons praat baie van 'n generasiegaping. Deesdae hoor ek die woord nie meer so baie nie, maar ons praat baie daaroor. En eintlik is daar nie regtig so 'n groot generasiegaping nie. Veral nie wanneer ons somme van kleintyd af met ons kinders en ons kleinkinders ons geloof deel, saam lees, saam bid. Ja, ons kom ongelukkig uit 'n tyd uit, of 'n era uit, waar pa en ma partykeer die kinders by die kerk kom aflaai het. Ek het dit beleef, pa en ma kom nie self kerk toe nie, maar die kinders moet na om sonnaarskool toe gaan. En ja, dit kan ons, wat se spoor los jy nou van geloof, as dit die geval is? Miskien net sommer so, terwyl ek dit nou sê, miskien voel jy op die oomblik nou 'n bietjie skuldig. Jy dalk nou 'n paar goeters wat jy kan weet oor ek het hier verkeerd gedoen met my kinders, of ek het daar so, die spore wat ek gelos het, is nou nie heeltemal dit wat ek eintlik moes gedoen het nie. Wanneer ons die genade van kleinkinders ons lewe kry, is dit amper asof God vir ons 'n tweede kans gee. So, jy het nou 'n bietjie droog gemaak met jou eie kinders, maar hier's nog 'n kans vir jou. En ons moet daai kans met ons aangryp. En weet jy, as kinders is gelukkig die mees vergewensgesinde wesens wat daar rondloop, en selfs met kleinkinders ook. Ons kon maar dalk droog gemaak het met ons eie kinders. En dalk het jy sommer groot droog gemaak. Ek weet nie. Maar weet jy, daar's altyd, as jy oortuig word daarvan dat dit waar is in jou lewe, dan in jou kinders is nog met jou, al bly hulle ver. Jy kan nou regmaak. Kan sê, hoorie, skies, ek het daarom dit of dat gedoen, en kinders gaan jou vergewe. En ja, met die kleinkinders natuurlijk dieselfde pad. Want as die kruis van Jesus Christus nie vir jou relevant is nie, gaan het baie moeilik wees vir die kruis evangelie boodskap om relevant te wees vir jou kinders en vir die kleinkinders. En sy daar wonderwerk in hulle lewens ook gebeur, wat ook kan. Maar dis desondanks jou spore wat jy geloop het. Vriende, mens wonder partykeer, hoe kan 'n mens, of wat moet 'n mens nou vertel? En ons het in die Bybel 'n klomp plekke, ons het so die name van God en wat 'n mens kan na kyk. En baie keer is mense nou lus om dit in Hebreeus of in Grieks vir ouens te wys. Trouwens, ek het ook 'n skyfie gehad wat die Hebreeus daar gestaan het, maar ek het dit uitgehaal, want ek wil nie probeer wys hoe slim ek is nie, want ek is nie baie nie. Maar hierdie woorde wat hier is, is 'n paar, daar's nog meer, wat sê wat God homself openbaar. As God jou op een van hierdie maniere openbaar het aan jou lewe, sy goedheid en guns bewys het aan jou, dan is dit die dinge waaroor 'n mens kan praat. Dis eintlik baie maklik. God met ons. God is mos altyd by ons. En as dit 'n getuienis is, en ek gaan nou nie oor elkeen van die gedagtes uitbrei nie, maar as 'n mens kan vertel van hoe God by jou was, moeilike tye, makliker tye, en dit raak jou getuienis. God wat genees, fisies, siekte of andersins, die magtige God, is 'n ander prentjie, die almagtige skepper, so dat sy almag, sy mag, begin daar, as jy dit beleef het, vertel daarvan, die Here wat voorsien, jy het moeilikheid gehad, en God het voorsien in jou lewe, hy is ons vrede, die tyd wat jy onvrede gehad het, en so die name van God is amper vir my daar om te sê, weet jy wat, hier is net so 'n riglyntjie, dink 'n bietjie daaraan, wie is God vir my? Op daai maniere is God vir my relevant. Kom, ek leef dit voor vir jou. Dis die spore, dis waarvan ek ook praat. Want onthou, om te praat, om te vertel, is juist om spore te los, nie? Dan sal ons kinders dit hoor. En onthou steeds, jy het die meeste, of die tweede meeste invloed, meeste op jou kinders, tweede meeste op jou kleinkinders, die invloed wat jy in hulle lewens het. Ons moet vertel so lank as wat ons leef. Dit het ons net nou al na gekyk, nee. Maar nou, wat is hierdie story wat is hierdie verhale wat ons moet vertel, behalwe nou dit wat ek nou klaar gesê het in die vorige skyfie oor dit wat God vir ons is. Ons kan baie keer in die versoeking wees dat ons vir ons kinders en ons kleinkinders net moet vertel van ons suksesverhaal. Jo, dit is wonderlik. Ek het dit geword in my lewe. En dis net, ek kan dit mooi woorde sê, om dis genade, jy weet, ek het hierdie geword, en ek het gedit, en ek het gedat, en dis me, myself en I die hele tyd wat hy voorhou. En dis nie die story wat ons vir ons kinders moet. Ons kan iets daarvan ook vir hulle sê, oor die genade van dit waar God ons gebring het. Maar dit waar ons moet vertel, is oor die groot sukses van God in ons lewensverhaal. God se sukses in my lewe. Dink aan die verlore seun wat daar by die varkhok was en hoe hy daar opgestaan het en hoe sy pa hom met oop arms ontvang het. Dis nou wel 'n gelykenis, nê, so, maar die waarheid van die verhaal, dis God se suksesstorie in 'n verlore jongman se lewe. En dis die storie wat hy sou moes oorvertel. Ek het langs die varkhok gesit en God het my gered. God het my nuut gemaak, het my 'n nuwe lewe gegee. Ons hoef nie skaam te wees om vir ons kinders te vertel van die varkhokke in ons plekke in ons eie lewe nie. Dis juist daai varkhokplekke want hulle kom ook by 'n varkhok ergens in hulle lewe. En as hulle nie gehoor het, jy was daar nie, dan raak hulle naderhand skaam, nie? Want dan, as jy net hierdie wonderlike stories vertel, dan intimideer dit die kinders. Maar as jy hulle van die varkhok stories vertel, dan inspireer hulle dit. En dit wys dat God relevant is in jou eie lewe. En dan wonder 'n mens, hoekom is daar eintlik min oupas en oumas en paas en maas, wat bereid is om hierdie spore van geloof in hulle kinders se lewens te los. Want dit gaan juist nie oor hoe goed ons is nie, dit gaan juist oor hoe goed God vir ons is. Vriende, ek wil so 'n laaste prentjie wys, 'n laaste dingetjie sê, daar's 'n klomp uitdagings wat ons het. Dis nie alles net maanskyn en rose nie. Dis nie altyd maklik om 'n oupa of 'n ouma of 'n pa en 'n ma te wees nie. Dis baie uitdagings. En die kultuur waarin ons leef, maak dit ook baie moeilik. In ons land nog 'n bietjie makliker as in sienema Amerika. In Amerika kry jy 'n retirement village. Hier by ons ook, maar by hulle werk het partykeer 'n bietjie anders. Is baie keer by 'n golf estate, want die kultuur sê vir oupa en ouma, dis nou hele tyd. Dis nou hele tyd om die lewe te geniet. Jy het nou klaar kinders en kleinkinders groot gemaak. trek eindelijk so ver weg van hulle as wat jy kan. Moet nie achter hulle aantrek nie. Ons het sê dit ook, moet nie na hulle toe gaan nie, want dis nou jou tyd. Die paar geld, rand en cent wat jy in die bank het, wie spandeer dit? Dis die kinderse se erfporsie. Ons sê dit, ons sport het ook maar so bietjie. Kom, ons leef het uit. Ons het, dis, so ons, daai kultuur van ons raak bietjie eenkant. Amerika, in hulle, van hulle omgevings, mag daar nie eers sê nie maar mense, ek het nou nie die ouderdom, onder 60 of 65, mag nie eers oorslaap daar nie. So die kinders en die kleinkinders kan nie kom kuier eintlik daar, dalk vir 'n rukkie, en weet dit, ons skep 'n afstand. Ons is nou op ons eie, ons is nou oupa en ouma, en ons geniet nou die lewe. Larry Felder daar in Amerika het vertel, hoe hulle toe, ons sê, toe die penny gedrop het, nie, hoe het hulle meer as 1000 myl, hulle werk nog in myle in Amerika, getrek het, achter die kleinkinders aan om nabij te wees, so dat hulle kan help. Nou, dis ook so bietjie teen ons kultuur, nie, baie keer is van ons, sê, ons het hier die aftreeplekje by die see, en nou gaan jy see toe, waar is jou kinders? Nee, my kinders is in Limpopo, en hulle, ek meen, hoe, kleinkinders, jy gaan nie, ek dink ons moet so bietjie anders begin dink ook, oor ons eie ou dag, want vriende, ons moet die spore los, vir die geslagte wat kom, en ja, jy, in ons geval, 4 kinders, en waantoe moet ek nou trek, om nabij te wees aan iemand, so, jy bly maar die naaste, ons het gelukkig ons twee dochters is hier in Centurion, so ons bly maar hier. Ek het geen begeerte om aan 'n plek toe te gaan nie. Weet julle wat is die voorreg, skies as ek nou so uit my eie lewe net die voorbeeld gee, ons het 5 kleinkinders hier en 5 in die Kaap of in Australië, maar die lekkerte is die kleinkies, ons kan op 'n dinsdag en op 'n donderdag pas ons van hulle op. Kyk ons, so dat ma en pa 'n bietjie kan gaan werk. Nou klink het erg, want jy is nou, ek voel partykeer 'n bietjie, ek is nou baie vasgehou. Maar weet julle wat is die groot genade om daai kindertjies in die huis te hê? En vir jou kleinkinders en jou eie kinders die kans te gee om nie die lewe te geniet nie, maar om net hulle lewe, wat in moeilike tye is, aan die gang te bly. So, ja, kom ons trek maar agter die kleinkinders aan. Een ou boompie verplant moeilik, dit sê ons, en ons, ek het self eintlik al vir ouens raad gegee om nou nie agter die kinders aan te trek nie, maar ek is besig om dit 'n bietjie te verander. As dit kan, as jy iets kan gaan beteken, trek agter die kleinkinders aan. Maar ek meen dan om sekuriteit en sekerheid ook wees, nie, dit help nie, jy trek nou Kaap toe, en morgen kom die Kaap ouens gaan Messina toe nie, nou sit jy in die Kaap, maar dan moet jy maar agterna trek Messina toe, ek meen, dis die ding. Maar ons, wat ek net wil thuisbring, is die kultuur waarin ons lewe, maak hierdie dit ook, daar is eintlik afstand wat geskep word, tussen ouer mense en jonger mense, wat maak dat ons spore van geloof minder en minder kan word. Ja, ons, die ander klisjé van om met ons kleinkinders, jy weet, die oupa en die ouma, hulle kom graag oupa en ouma toe, want ons voer hulle die sweets en al die, jy weet, al die lekker goeders, en as hulle nou begin stout raak van al die, dan stuur ons hulle huis toe, nee, dis mos nou, hoe mens, ook die grappies wat die mens maak daar oor. Een mens kan maar 'n bietjie bederf, kan maar 'n paar dinge doen, maar dis nie, hoekom jy oupa en ouma is nie, is 'n klein deelkie daarvan. Maar jy is 'n oupa en ouma, om, of 'n pa en ma, om intentioneel, doelbewus, spore van geloof te los. As 'n oupa daan sy boosak, 'n klomp lekker goed het, wat die kinders altyd wil hê, nou, die lekker goed het nie vanself daar gekom nie. Hy het doelbewus daar gaan insit. Reg of verkeerd, ek gaan nie die oordeel maak nie. Maar, dieselfde intentionaliteit, ek wil ook vir my kinders spore van geloof nalaat. So wat los ek by wyse van spreek in my boosak? In terme van my geloof en my verhouding met God. So dat die kleinkies dit ook graag sal wil kom hê. Net soos hulle graag by my wil kom sit en die handie in die sak wil druk om uit te haal. Nee. Maar ook graag by oupa wil kom sit of by ouma wil kom sit om te sê, vertel 'n bietjie. Wat is die story? en ek vertel van God se relevantie in my lewe. In kindertaal, eenvoudige taal, kan een mens dit praat. Vriende, ek gaan klaarmaak, vraagie is, wat kan ons doen? Wat kan ons doen prakties, as jy sou belangstel, februari maand se bykie saamwees, sal een mens bykie meer aandag daaraan kan gee, ons kan nie vir oggend nie. Ek wil net sê, ek is baie bewus daarvan, van een klomp hindernisse, daar is baie goed wat keer, is nou mooi, die preek wat nou vir oggend gekom het, en die woord wat het sê, en in jou kop sê ek, maar weet jy wat, ek weet, my kinders bly ver, ek weet, ek het geen verhouding met my kinders nie, ek het geen verhouding met my kleinkinders nie, my kleinkinders wil nie eens by my kom nie, hulle praat nie met my nie, generasiegaping, al hierdie goeders, ek is bewus daarvan. Ons kan ander dag een bietjie daarna kyk, maar, wat kan ons in elk geval doen? Ons kan so lang bid. Bid vir die huidige geslag, kinders, kleinkinders, achterkleinkinders, en hulle kinders, en die nog ongebore geslag, raak in jou gebedslewe met God betrokke, by die verste geslagte, wat jy nooit sal ken nie, en bid vir geleentheid, om die wat jy nou rondom jou het, om met hulle een pad te loop, so dat daar spore van geloof, jou geloof, en hulle kan afsmeer op een manier. Hulle sê ons, faith is caught, and it's not taught. Jy weet, so jy een griep aangesteek het, so steek jy eintlik geloof ook aan. So iets in die lijn. So jy een kiem gevang het, jy caught a virus, nee, kan jy eintlik ook jou geloof, iets in die selle manier, wat ons dit kan doen. My laaste skyfie, is een skyfie van voetspore, wat hulle so jare wat terug daar in Mexico ontdek het, en hulle sê, die spore is so omtrent 23.000 jaar oud. Nou, of het reg of verkeerd is, maak nou nie saak nie, punt is, spore kan een lang tyd hou, dis eintlik maar al wat ek met hierdie skyfie wil sê. Vriende, ons spore van geloof kan nog langer hou, tot in ewigheid. En dis ons verantwoordelik. Dis hoekom ons een oupa en een ouma, pa en een ma is, om van hierdie spore seker te maak. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, Here, dankie dat u ons pa's en ma's en oupa's en ouma's gemaak het. Dankie vir die voorreg daarvan. Dankie ook, Here, vir elke kind wat die pad nog loop en wat die vooruitsig het om ergens ook een pa en een ma en een opa en een oma te word. Here, ons is so intens bewus van die grote verantwoordelikheid wat daar op ons rus ten opsigte van ons eie gesin, ons eie familie. En ons wil vra, Here, dat u vir ons sal oortuig deur die Gees van ons verhouding met u, dat ons opnuut oortuig sal raak van ons verlossing in Jesus Christus, en dat ons nie anders sal kan, as om u boodskap uit te lewe, met woorde en met dade, en vooral intentioneel vir ons kinders en kleinkinders, dat hulle iets daarvan kan sien, kan beleef. Here, ons bid ook dat u nog meer en meer relevant sal word vir elkeen van ons op ons elke dag se manier van leef. Mag u in die koninkryk daardeur verheerlik en uitgebrei word. Amen.